August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Adolf sõidab Viini. Juba ammugi märkasin, et Adolf ei suutnud meie vestlustes enam rahulduda vana hea väikekodanliku Linzi teemaga. Ükskõik, kas rääkisime kunstist, poliitikast või oma enda elust. Üha enam nihkus tema vaatluste keskpunkti Viin, mis oli tollal veel uhke keisrilinn. See enam kui 45 miljoni elanikuga riigi vägev metropool tundus täitvat kõiki lootusi, mis olid Adolfil tuleviku suhtes. See lootus rajanes sellel, et Adolf minu kirjeldataval ajajärgul 1907. Aasta suvel juba tundis Viini. Ta oli seal eelmisel aastal käinud. Ta oli 1906. Aasta mais ja juunis Viinis olnud, piisavalt kaua, et vaimustuda sellest, mis teda kõigepealt Viini tõmbas. Õukonna muuseumist, õukonna ooperist, burgteatrist, ringi suurejoonelistest ehitistest. Ta oli olnud seal piisavalt vähe, et veel mitte märgata viletsust ja häda, mis keisrilinna toretseva fassaadi taga peitus. Esimesel Viini reisil tekkinud illusioon, mida ta kunstniku fantaasia võimendas, tõmbas teda ligi tohutu jõuga. Mõtetes ei viibinudki ta tihti enam Linzis, vaid elas juba Viinis. Mis juures teda väga abistas tema ületamatu võime mitte näha vahetut ja tegelikku, vaid pidada selleks ainult oma kujutluses eksisteerivat. Siin kohal pean tegema väikese korrektuuri selle kohta, mida Adolf Hitler raamatus Mein Kampf oma esimese Viini visiidi kohta kirjutas. Kui ta kirjutas, et polnud esmakordse Viinis viibimise ajal veel 16-negi, siis see pole tõsi. Tegelikult oli ta tollal äsja saanud 17-seks, seega käis juba 18-ndat. See vastu kõik, mida ta selle reisi kohta edasi kirjutab, kattub täielikult minu mälestustega. Ma sõitsin sinna, et uurida Õukonna muuseumi maaligaleriid, kuid silmi jätkus mul ainult muuseumi enda jaoks. Päevade kaupa jooksin varahommikust hilisõhtuni ühe vaatamisväärsuse juurest teise juurde. Esmajoones kõitsid mind alati ikka ehitised. Võisin tundide kaupa seista ooperimaja ees, tundide kaupa imetleda parlamendi hoonet. Kogu Ringstrasse oli mu silmis kui ime tuhande ja ühe öö muinasjutust. Mäletan veel väga hästi vaimustust, millega sõber mulle oma viinimuljetest jutustas, kuigi ma ei mäleta enam nende jutustuste üksikasju. Seda õnnelikum olen, et veel on alles esimese viiniskäigu ajast pärit postkaardid, mis Adolf mulle tookord saatis. Need neli postkaarti kujutavad endast tähtsalt said grafoloogilisi dokumente, arvestamata nende biograafilist väärtust. Need on minu teada varaseimad säilinud seotud kirjaread Adolf Hitlerilt. Tema käekiri on haruldaselt arenenud, väga hoogne, nagu polekski nende autor vaevalt 18. Samal ajal reedab puudulik ortograafia mitte ainult korduvalt katkenud kooliteed, vaid ka teatud ükskõiksust seda sorti nähtuste vastu. Mu sõbra huvide keskpunkti näitab hästi fakt, et ta on saatnud ainult hooneid tutvustavaid kaarte. Teistsuguse loomuga noor mees selles vanuses oleks sõbra jaoks kindlasti mingeid muid postkaarte valinud. Juba esimene mulle saadetud kaart, dateeringuga 7. mai 1906, on tolle aja postkaartide pärl. Kindlasti ohverdas Adolf selle jaoks hea hulga oma kasinast rahast. Seda kaarti saab nimelt lahti voltida. Ja see on nagu triptühon, mis kujutab Karlsplatsi koos Karlskirchega selle keskel. Tekst kõlab sõnasõnalt nii. Saadan selle kaardi sulle. Ja pean kohe vabandama, et pole nii kaua endast märku andnud. Jõudsin hästi kohale ja käin nüüd usinalt siin ringi. Homme lähen ooperisse Tristanit vaatama ja üle homme lendavat hollandlast ja nii edasi. Kuigi siin on kõik väga ilus, igatsen lintsi järele. Täna linnateatrisse. Tervitusega sinu sõber Adolf Hitler. Kaardi ülaosas on selgelt näha konservatoorium. Küllap see oligi põhjus, miks Adolf just selle kaardi valis. Ta mängis juba tollal mõtetega, et me ükskord koos Viinis õpime ega lasknud mööda ühtki võimalus seda mulle ahvatlevaks teha. Kaardi allserva oli ta lisanud, tervitus sinu auväärt vanematele. Kirja sisu kohta tahan öelda ainult nii palju, et sõnad, kuigi siin on kõik väga ilus, igatsen lintsi järele, ei käinud mingil juhul lintsi kohta. Lints tundus talle Viini võimsate hoonete taustal kindlasti väga lihtne ja provinslik. Need sõnad käisid Stefanii kohta, keda ta armastas seda rohkem, mida kaugemal temast oli. Kindlasti vaigistas Adolfi suurt igatsust tüdruku järele, sest võõras külmas suurlinnas, kus ta end nii üksildasena tundis nagu ei iial varem, võimalus kirjutada neid sõnu, mida mõistis ainult tema saladusse pühendatud sõber. Veel samal päeval, 7. mail 1906, saatis Adolf mulle teisegi kaardi, mille peal oli õukonnaooperi lava. Ilmselt võlus teda just see eriti õnnestunud ülesvõte, kus oli näha ka osa sisekujundusest. Sellele kaardile kirjutas Adolf. Lossi sisemus pole kuigi ilus. Välimine külg on võimsalt majesteetlik ja annab hoonele kunstimälestusmärgi tõsiduse. Sees tunned pigem imetlust, soliidsust. Ainult siis, kui võimsad helilained ruumis voogavad ja tuules osin nende lainete kohutavat müha mahendab, tunnetad üllast kõrgust ja unustad kulla ning sammet, millega sisemus on ülekoormatud. Adolf H. Kaardile on jällegi lisatud tervitus sinu auväärt vanematele. Muidugi oli Adolf siin täiesti omas elemendis. Ta oli unustanud sõbra, unustanud isegi Stefanii. Ei tervitust, ei vihjet, nõnda vägev oli elamus, mis Adolfit hingepõhjani vapustas. Abitustiil näitab, et Adolfi keel ei ulatanud väljendama tema muljete suurust ja vägevud, kuid just see keeleline kohmakus, mis oli nagu Entusiasti rabe kogelemine näitab tema tunde, hoogu ja indu. See oli ju meie Lintsi noorusaastate suurim unistus. Näha ükskord provintsiteatri küündimatute etenduste asemel täiuslikku Viini õukonna ooperit. Kindlasti katsus Adolf nende ülepingutatud kirjelduste abil puudutada minu kunstile vastuvõtliku südant. Mis võis minu jaoks teha Viini veel ahvatlevamaks kui selliste muljete kõla? Juba järgmisel päeval, 8. mail 1906, kirjutas ta mulle jälle. Kindlasti on kummaline, et Adolf kahe päeva jooksul kolm korda kirjutas. Miks? Selgub selle kaardi järgi. Kaardil oli Viini õukonna ooperi välisvaade. Sellel kaardil kirjutab ta. Mind tõmbab ikka tagasi mu armsasse Lintsi ja Urfari. Ma tahan ja pean Ben Kiselit jälle nägema, et mida ta küll teeb. Tähendab, ma jõuan neljapäeval kell 3.55 Lintsi. Kui sul aega on ja sa tohid, siis tule mulle vastu. Sinu sõber Adolf Hitler. Tervitus sinu auväärt vanematele. Urfar oli kiiruga valesti kirjutatud ja alla kriipsutatud. Adolfi ema elas tollal veel Humboldtstrassel, sugugi mitte Urfaris. Selge, et see sõna tähistas Stefani kokkulepitud märksõna Ben Kiser. Lause, tahan ja pean Ben Kiserit jälle nägema, on iseloomulik Adolfi väljendusviisile ning karakterile. Tema loomuomane väljend on aga ka, kui sul aega on ja sa tohid, siis tule mulle vastu. Ta tunnustas, et mul tuleb kuulata oma vanemate sõna, kuigi tema jaoks oli tegu väga tungiva asjaoluga. Enam kui kahekordne vihje Stefanile ja mu sõbra teade naasmise kohta, liigutas mind tookord põgus ooperimaja peale kritseldatud märkus. Täna 7:30 Tristan. Kaardil oli kujutatud õukonna ooper, mida ma polnud veel näinud. Lisaks kujutlus armastatud Tristani vaatamises selles uhkes hoones 4,5 tundi järjest. Milline erakordne õnn! Minus tärkas ohjeldamatu soov seda kõike varsti kogeda. Kahjuks ei saa ma enam öelda, kas Adolf sel järgmisel neljapäeval tõesti Lintsi saabus või avaldus neis andmetes ainult tema vaigistamatu igatsus Stefani järele. Märkus Mein Kampfis, et tema esimene Viinis viibimine kestis ainult umbes 14 päeva, pole õige. Tegelikult oli ta Viinis umbes 4 nädalat, nagu tõendab postkaart kuupäevaga 6. juuni 1906. See kaart, millel on Franzensring parlamendihoonega, on kirjutatud tema tavapärasel viisil. Saadan sulle ja su auväärt vanematele siinkohal kõige südamlikumad õnnesoovid pidupäevaks ja tervitan suure austusega. Adolf Hitler. Mälestustega esimesest Viini visiidist, mida kirgastas igatsus Stefani järele, astus Adolf vastu 1907. aasta kriitilisele suvele. See, mida ta neil nädalail läbi elas, sarnanes mõneti raske kriisiga, mille ta 2 aasta eest ületas. Tollal oli ta pärast pikka kõhklust kooli pooleli jätnud, kui valus see emale ka polnud. Raske haigus tegi talle selle pöörde kergemaks. Kuid see pööre viis kõigest tühisesse mugavasse ellu. Ta veetis ilma kooli ja ameti sihita 2 aastat ning elas ema kulul ise vähimatki teenimata. Need aastad polnud mingil kombel laiskelu. Ma käisin iga päev Adolfiga läbi ja võin kinnitada, kui intensiivselt mu sõber tollal õppis ja töötas. Kuid sel iseõppimisel polnud mingit sihti, samuti kui tema kunstniku tegevuselgi. Ta tundis ka ise, et nii enam edasi minna ei saa. Midagi pidi juhtuma, pidi tulema põhjalik muutus, mis annaks ta sihitule ja plaanitule päevavargaelule selge suuna. Väliselt ilmutas uue tee otsing end ohtliku depressioonina. Tundsin liigagi hästi seda sõbra meeleseisundit, mis oli järsus vastuolus tema ekstaatilise andumuse ja aktiivsusega. Teadsin, et mina ei saanud siin kuidagi aidata. Ta oli sellisel ajal ligipääsmatu, suletud, võõras. Juhtus, et me ei kohtunud üldse päev või paar. Kui läksin sel ajal Humboldtstrassele teda vaatama, võttis ta ema mind vastu suure imestusega. Adolf läks välja, ütles ta. Kindlasti otsib tema teid taga. Tegelikult rändas Adolf linna ümbruse väljadel ja metsades. Kui ma ta kätte sain, tundis ta silmnähtavat kergendust, et olin ikka olemas. Kui aga küsisin, mis tal viga, sain vastuseks, jäta mind rahule. Või järsu, ma ei tea isegi. Kui edasi pinnisin, tunnetas ta ilmselt mu osavõtlikust ja ütles siis veidi leebemalt. Hästi, hästi, Gustl, aga sa ei saa mind nagu nii aidata. Selline kahetine olek kestis nädalaid. Ühel ilusal suveõhtul aga, kui me pärast jalutuskeiku veel ülemtoonau luhale läksime, vallandus umbsõlm pikkamisi. Adolf hakkas jällegi tuttaval viisil kõnelema. Paadimajast ister möödas tõusime Turmleitenwegi pidi Jägermeierwaldi. See on üks neist järskudest vähekäidavatest metsateedest, mis viib paljude spiraalikeerdudena üles vaatetorni. Mäletan seda käiku hästi. Enne olime nagu harilikult kohanud Stefaniid, kes ema käevangus tänaval jalutas. Adolf oli täielikult tema lummuses. Kuigi ta nägi Stefaniid peaaegu iga päev, polnud ükski kohtumine tema jaoks tavaline. Samal ajal kui Stefanii oli kindlasti juba tüdinud selle kahvatu nõrga nooruki tummast, kuid rangelt konventsioonide piiresse jäävast jumaldamisest, sukeldus mu sõber iga kohtumise järel üha enam soov unelmaisse. Teisest küljest aga oli ta tollal juba välja kasvanud romantilisest kujutlusest, mis inspireerisid ühist põgenemist või enesetappu. Ta selgitas mulle oma seisundit soravate sõnadega. Armsama pilt jälitavad teda päeval ja öösel. Ta ei suutvat üldse töötada, jah, ta ei suutvat enam selgelt mõeldagi. Ta kartvat hulluks minna, kui see seisund veel kaua peaks kestma. Seisund, mida ta ise ei suuda murda, kuid millest ta Stefaniid ei soovi süüdistada. Jääb üle vaid üks, hüüatas ta. Ma pean Stefanist eemale saama, kaugele eemale. Koduteel selgitas ta oma otsust täpsemalt. Ruumiline lahusolek tegevad Stefani olemasolu talutavamaks, sest jääb ära see igapäevane kohtumisvõimalus. Et ta see läbi võiks Stefani kaotada, ei tulnud talle pähegi. Ta oli kindlalt veendunud, et on tüdruku igaveseks endale võitnud. Tegelikult oli olukord hoopis teissugune. Adolf võibolla juba mõistis, et peaks Stefani võitmiseks teda kõnetama või midagi muud otsustavat tegema. Ilmselt paistis õhtune pilkude vahetus tänaval talle endalegi juba väheke lapsik. Siiski tundis ta instinktiivselt, et tegelik tutvus Stefaniga lööks ta elu karmilt segi. Kord ta ju ütles mulle, kui ma ennast Stefanile ja ta emale esitlen, siis tuleb öelda, mis mul on, kes ma olen ja kelleks tahan saada. Mu vastus, teeks suhtele otse kohe lõpu. Sellest alles alateadvuses pesitsevast, välja ütlemata, kuid selgelt tunnetatavast asjaolust ning teadmisest, et tal tuleb oma suhe Stefaniga rajada kindlamale alusele, kui ta just ei taha, et see muutuks naeruväärseks, oli ainult üks väljapääs. Põgenemine. Otse kohe asus ta koostama üksikasjaliku plaani. Mina sain täpsed instruktsioonid, mida Stefanile öelda, kui too minult imestades küsib, kuhu mu sõber küll on jäänud. Ta ei küsinud kunagi. Adolf aga teadis küll, et tal tuleb pakkuda Stefanile kindlat äraelamist, kui tahab tema kätt paluda. Kuid see ikka veel lahendamata ja mu sõbra isikupära arvestades ka lahendamatu suhe oli ainult üks põhjus paljude hulgast, mis ajendasid teda lahkuma Linzist. Siiski oli see kõige isiklikum ja sellepärast ka kõige otsustavam põhjus. See toodi alati lagedale, kui teele ilmusid uued takistused. Küllab sellepärastki, et mina olin selle saladuse ainus kaasteadja ja Adolf kellegi teisega sellest rääkida ei saanud. Lisaks aga oli tal vaja ka lahkuda kodusest miljööst. Mõte, et ema peab teda, noort meest üleval, oli muutunud talle talumatuks. Adolf seisis valusa valiku ees, mille tõttu ta lausa füüsiliselt kannatas, nagu ma korduvalt võisin veenduda. Ühest küljest armastas ta oma ema üle kõige. Ema oli ainus inimene maa peal, kellega ta tundis end täiesti kokku kuuluvat. Ema vastas samasuguse armastusega. Olgugi, et ta muretses sügavalt poja eriskummalisuse pärast. See sama eriskummalisus aga täitis ta südame vahel ka uhkusega, nagu tõendab üks ütlus. Tema on küll rivist välja kukkunud. Teisest küljest tundis ema end ikkagi kohustatuna täitma oma kadunud mehe tahet ja rajada Adolfile kindel elutee. Kuid mis õieti oli tema poja eripära arvestades kindel? Kooli oli Adolf pooleli jätnud. Ema soovid ja ettepanekud kõrvale heitnud. Tahtis maalikunstnikuks saada, nagu ta emale seletas. Ema ei suutnud selle ajal midagi head mõista. Tema lihtsale loomusele tundus kõik, mis puutus kunsti või kunstnikesse, ebasoliidne ja kergemeelne. Adolf katsus tema arvamust muuta seeläbi, et jutustas talle planeeritud akadeemilisest haridusest. See kõlas juba paremini. Lõpuks oli ju ka see akadeemia, millest Adolf üha suurema vaimustusega rääkis midagi koolisarnast. Võib-olla teeb Adolf seal tasa selle, mis reaalkoolis puudu jäi, mõtles ema ehk. Nende koduste vestluste ajal Imestasin ikka ja jälle, millise kaasa elamisvõimega ning kannatlikusega püüdis Adolf ema oma kunstniku kutsumuses veenda. Mitte kunagi ei muutunud ta tõredaks ega kärsituks, nagu muidu ikka sageli juhtus. Mõnikord puistas proua Klaara ka mulle südant. Ma olin ju tema silmis samuti kunstiliste kalduvustega ja kõrgete eesmärkidega noormees. Temale isiklikult oli muusika hingelähedasem kui oma enda poja joonestamis või maali kunst. Seepärast tundusid talle minu vaate tihti veenvamad kui Adolfi omad. Adolf oli omakorda mulle abi eest väga tänulik. Aga proua Klaara silmis oli minu ja Adolfi vahel üks oluline erinevus. Minul oli soliidne käsitöölise amet. Ma olin välja õppinud ja seljeksami teinud. Kui elulaevuke peaks kunagi karile jooksma, oli minul ometi kindel pind jalge all. Adolf aga tüüris otse teadmatusse. See mõte piinas tema ema pidevalt. Ometi õnnestus Adolfil ema veenda, kuivõrd tarvilik oli tema otsus astuda akadeemiasse ja õppida maalikunstnikuks. Ma mäletan täpselt, kui õnnelik Adolf selle üle oli. Nüüd ei seisa ema enam risti tee peal ees, seletas ta mulle ükskord. Septembri algul lähen lõplikult Viini. Adolf oli emaga arutanud ka rahalist poolt. Elamis- ja õppekulud pidi katma väike pärandiosa, mis oli talle pärast isa surma ette nähtud ja mida eeskostja oli hästi valitsenud. Kõige suurema kokkuhoidlikkuse juures arvas Adolf sellega umbes aasta jagu läbi saavat. Mis edasi pidi selguma sellal, kui aeg käes, nagu ta arvas. Võib-olla saab siis juba joonistuste ja maalidega midagi teenida. Selle plaani vastu oli aga eelkõige õemees Raubal, kes väikese maksuametniku mätta otsast polnud võimeline Adolfi mõtteid mõistma. See tegu olevat hullumeelsus, nagu ta väitis. Viimane aeg olevat Adolfil midagi mõistlikku õppida. Raubal vältis küll otseütlemisi, eriti just pärast oma ägedaid sõnavõtte, kus ta jäi alla, kuigi oli kaugelt vanem kui Adolf. Seda kangekaelsemalt katsus ta mõjutada ema. Adolf küsitles selle kohta ikka väike õde, nagu ta tollal oma 11-aastast õde kutsus. Kui Paula rääkis, et Raubal oli ema juures käinud, haaras Adolfit raevuhoog. See varise reostab mu kodu mu jaoks ära, karjus ta ükskord vihaselt. Ilmselt oli Raubal ka eeskostjaga ühendust võtnud, sest ühel päeval ilmus Leondingis temaga rääkima tubli talunik Meyerhofer. Eeskostja oleks tahtnud Adolfist enne kõike teha pagarmeistri ja oli talle juba õpipoisi kohagi valmis kuulanud. Adolf kartis, et eeskostja viib ema lõpuks nii kaugele, et talle ei antagi pärandiosa kätte. Siis oleks planeeritud Viini kolimine nurjas. Kuid seda ei sündinud, kuigi otsus tuli üle noad ära. Selle visavõitluse lõpus rääkis kõik Adolfi vastu. Nagu üürimajades tavaline, tekkisid isegi majas vastaspoolused. Proua Klaara kuulas maja rahva enam või vähem hästi mõeldud soovitusi. Suurest murest ja tusast Adolfi pärast ei teadnud ta enam, mida teha või tegemata jätta. Kui tihti ma küll istusin proua Klaara juures väikeses köögis, Adolf samal ajal oma kriitilise depressiooni küüsis metsades luusimas, ja kuulasin põksuva südamega tema kaebeid ning korraldasin rasket eksperimenti. Lohutasin masendunud naist, püüdes sõbrale mitte ülekohut teha, vaid vastupidi, oma sekkumisega tema otsust kinnitada. Mina suutsin end Adolfi asemele panna. Kui kerge oleks olnud temal ta suure energiavaru juures lihtsalt kohvrit pakkida ja minna, aga teda hoidis tagasi ainult austus ema vastu. See väike kodanlik maailm, kus tal elada tuli, vääris tema südamest tulevat vihkamist. Ta pidi end ületama, et tulla pärast üksinda looduses veedetud tunde tagasi sellesse kitsasse piiritletud maailma. Kõik temas kääris ja kees, ta oli karm ja kinnine. Mul polnud neil nädalail temaga kerge. Kuid ühine saladus Stefanie sidus meid lahutamatult kokku. Üllas võlu, mis hoovas kätte saamatust tüdrukust, mahendas tormilisi vooge. Ema kergesti mõjutatavuse tõttu jäi kõik veel kauaks segaseks, kuigi Adolf oli ammugi otsustanud. Kuid samal ajal meelitas viin. Selles linnas peitus 1000 võimalust noorele avatud inimesele nagu Adolf. Need võimalused võisid viia eksistentsi kõrgeimasse tippu nagu ka hukatuse süngeimasse sügavikku. Selline tore ja ühtlasi julm, kõike lubav ning kõike keelav linn oli viin. Ta nõudis iga ühelt, kes temale andus suurimat panust. See oligi, mida Adolf tahtis. Kahtlemata seisis tal silme ees isa eeskuju. Mis oleks temast saanud, kui ta poleks viini läinud? Vaene resitud saapapaika ja kusagil armetus Waldwürteli kolkas. Ja mida tegi viin sellest vaesest vanemateta kingsepa sellist? Esimesest viinis viibimisest saadik, 1906. aasta varasuvel, oli tema veel seni väga julged soovid võtnud konkreetse kuju. Kes oma elu kunstile pühendas, võis oma võimetele rakendust leida ainult viinis, sest sellest linnast pärinesid kõikide kunstialade kõige täiuslikumad saavutused. Adolf oli oma esimesel lühikesel viini visiidil külastanud õukonna ooperit ja vaadanud seal lendavat hollandlast, Tristanit ja Lohengrini. Nende kõrval kahvatusid Lintsi maakonnateatri provintslikult küündimatud etendused. Viinis ootasid vaimustunud noormeest Burgteatri klassikalised inseneeringud. Seal andsid kontserte Viini filharmoonikud orkester, mida peeti tollal õigusega maailma parimaks. Lisaks muuseumid oma mõõtmatute aaretega maaligaleriid, suur õukonna raamatukogu, kuulmatud võimalused end harida ja täiendada. Lintsil polnud Adolfile enam suuremat pakkuda. Mida selles linnas ehituslikult oli muuta, seda oli ta juba muutnud. Talle ei leidunud seal suuri ahvatlevaid ülesandeid. Ma võisin talle teatada üksikutest muudatustest linnapildis, nagu näiteks Ülem Austria ja Salzburgi panga uuest hoonest peaväljakul, uuest plaanitavast maakonnateatrist, kuid tema silme ees olid juba mõjusamad objektid. Viini vanalinna toretsevad ehitised. Ringstrasse suurejoonelised tõesti keiserlikud hooned, Lintsi kodanlikult kitsa peatänava asemel. Lisaks polnud ta kasvaval poliitikahuvil Linzis rakendust. Selles põhjani konservatiivses talupojalinnas kulges rahulik elu. Seal ei sündinud lihtsalt mitte kui midagi, mis võinuks noort inimest poliitiliselt huvitada. Polnud seal mingeid pingeid, ei konflikte, ei rahutusi. Absoluutsest tuulevaikusest otse orkaani keskmesse sattumine tähendas kindlasti suuri seiklusi. Viinis ühinesid toonauäärsete riikide energiad. 13 rahvast võitlesid seal oma rahvusliku eksistentsi ja vabaduse eest. See rahvuste võitlus lõi otse vulkaanilise atmosfääri. Olla keset seda, saada sellest jõukatsumisest vahetult osa, lüüa kaasases kõik kõigi vastu võitluses. Kuidas küll pidi see erutama noort südant? Lõpuks oldi nii kaugel. Adolf tuli rõõmus särades minu poole töökotta. Meil oli parajasti käed tööd täis, sest isa oli saanud tellimuse valmistada uuele haiglale madratsid. Homme sõidan, teatas Adolf lühidalt. Ta palus, et ma võimalusel teda raudteejaama saadaksin. Ta ei tahaks, et ema sinna tuleks. Ma teadsin, kui piinlik oleks Adolfil olnud teiste inimeste ees emaga hüvasti jätta. Ta ei häbenenud midagi rohkem kui avalikku tundlemist. Lubasin, et lähen ja aitan tassida kohvreid. Järgmisel päeval tegin ennast kokkulepitud ajaks vabaks ja läksin Blötengasele sõbra poole. Adolfil oli kõik juba valmis pandud. Ma võtsin kohvri. See oli kaunikesti raske, sest Adolf ei suutnud lahkuda oma lemmikraamatutest. Hakkasin kiiresti ees minema, et mitte olla hüvasti jätud tunnistajaks. Kuid päriselt ma selles siiski ei pääsenud. Ema nuttis, väike Paula, kellest Adolf oli väga vähe hoolinud, nuuksus südant lõhestavalt. Kui Adolf mulle kõnniteel järele jõudis ning kohvrist haaras, nägin, et ka temal olid silmad märjad. Sõitsime trammiga raudteejaama. Mingit õiget vestlust enam ei tekkinud. Nagu tihti on, kui tuleb tundeid varjata, rääkisime ainult ühistest asjadest. Adolfi lahkumine läks mulle väga südamesse. Mäletan veel, kui vilets mu enesetunne üksinda koju minnes oli. Hea, et töökojas oli palju tegemist. Kahjuks on kaduma läinud mu tolleaegne kirjavahetus Adolfiga. Mäletan ainult, et temalt ei tulnud nädalate kaupa mingit teadet. Kuid just sel ajal tundsin eriti selgelt, mida ta minu jaoks tähendas. Teised minuvanused noormehed mind ei huvitanud. Teadsin ette, et nendega on ainult pettumusi. Neid poisse ei huvitanud ju muu kui ainult tühine pealiskaudne sebimine. Adolf oli palju tõsisem, küpsem kui enamik selles vanuses inimesi. Tema huvid olid mitmekülgsemad ja tema kirglik kaasaelamisvõime oli haaranud ka mind. Tundsin end väga mahajäetuna. Olin õnnetu. Et kibedatest tunnetest vabaneda, läksin Blötengasele proua Klaara poole. Rääkides kellegagi, kes armastas Adolfit nii väga, võis mulle ehk kergem hakata. Ehk oli Adolf emale juba kirjutanud. Ärasõidust oli ikkagi möödas juba 14 päeva. Siis võisin äkki Adolfi aadressi saada ja talle jutustada, nagu ülesanne oli, mis vahepeal oli juhtunud. Ega seda palju polnud, kuid Adolfile oli ju tähtis iga pisiasi. Olin näinud Stefanid, tüdruk imestas tõepoolest mind üksinda nähes. Nii palju oli talle teada küll, et mina olin selles armuloos ainult kõrvaline isik. Peamine isik aga puudus. See hämmastas Stefaniid. Kuidas pidi ta seda mõistma? Kuigi Adolf oli õigest tumm imetleja, oli ta ometi visam ja järjekindlam kui kõik teised. Tüdruk ei tahtnud nii ustavat austajat kaotada. Tema küsiv pilk tabas mind sedavõrd otse, et olin juba peaaegu teda kõnetamas, kuid esiteks polnud Stefani üksi vaid koos emaga nagu alati. Teiseks oli mu sõber selgelt keskinud oodata, kuni Stefani ise minu käest küsib. Kindlasti tuleb tüdruk niipea, kui on veendunud, et see puuduolek jääbki kestma esimesel võimalusel üksinda ja joostes üle silla, et mind tormiliselt vannutada ütlema, kus mu sõber küll on. Kes teab, äkki on temaga midagi juhtunud, võibolla on ta jälle haigeks jäänud nagu tookord 2 aasta eest või on ta koguni surnud, mõeldamatu. Kuigi see vannutamine oli veel olemata, jätkus mul ikkagi piisavalt materjali, et kirjutada 4 lehekülge, aga mis siis Adolfiga ometi lahti oli? Temalt ei olnud saabunud ju ühtki rida. Proua Klaara avas ukse ja tervitas mind südamlikult. Märkasin, et ta oli mind juba kannatamatult oodanud. Kas teil on Adolfilt teateid, küsis ta kohe uksel. Tähendab, ta polnud ka emale kirjutanud. See tegi mind väga rahutuks. Pidi olema juhtunud midagi ebatavalist. Võibolla polnud Viinis kõik siiski tema soovikohaselt kulgenud. Proua Klaara pakkus mulle istet. Nägin, kui hea meel tal oli, et sai südant puistada. See vana kaebelaul, mis oli mul juba sõnasõnalt peas, kuid ma kuulasin kannatlikult. Kui ta ainult oleks reaalkoolis korralikult õppinud, siis teeks ta praegu juba abituuriumi, aga tema ei lase ju endale midagi öelda. Siis lisas ta, ta on samasugune põikpea nagu ta isagi. Mida see Viini tormamine peaks tähendama? Selle asemel, et oma väikest pärandi osa kõrvale panna, raiskab tema selle ära nagu sõge. Ja mis siis saab? See maalimine, see pole ju mingi töö. Ja ega see lugude kirjutamine ka midagi sisse too. Mina ei suuda teda aidata, mul on ju veel ka tüdruk. Te ise teate, kui haige laps ta on. Ja ikkagi tuleks tüdrukul ka midagi korralikku õppida. Selle peale Adolf ei mõtle, mut kui läheb aga oma teed, nagu oleks ta üksinda maailmas. Mina seda küll enam ei näe, millal temast ükskord asja saab. Proua Klaara tundus mulle murelikum kui muidu. Ta näos olid sügavad murekortsud. Silmad olid hägused, hääl murtud ja väsinud. Jäi mulje, nagu ta oleks nüüd, mille Adolf enam tema juures ei ole täielikult minna lasknud. Ta nägi välja palju vanem ja haigem kui tavaliselt. Muidugi polnud ta oma olukorrast midagi kõnelnud, tahtes pojale lahkumist kergemaks teha. Võibolla oli Adolfi impulsiivsus turgutanud koguni ka ema elujõudu. No igatahes nüüd, kus ema oli üksi, oli ta vana ja haige naine. Mis sündis järgmistel nädalatel? Olen kahjuks unustanud. Adolf oli mulle lühidalt teatanud oma aadressi. Ta elas Stumpergasse 29-6 ringkonteine trepikoda 3. korrus korter 17 kellegi naise juures, kellel oli kummaline nimi. Zakreis. See oli kõik, mida ta kirjutas. Kuid ma aimasin visa vaikimise taga peituvat enamat, kui ta välja näitas. Teadsin, et kui Adolf vaikib, siis tähendab see enamasti seda, et ta on liiga uhke, et sellest rääkida. Tema teistkordset Viinis viibimist kirjeldades toetun sellele, mida Adolf ise on oma raamatus kirjutanud. See aruanne vastavat erinevaid tunnistusi mööda täielikult tõele. Sõitsin Viini, et sooritada vastuvõttu eksam akadeemiasse. Mul oli kaasas paks pakk joonistusi ja olin tollal teele asudes kindel, et teen eksami mängeldes ära. Reaalkoolis olin kaugelt parim joonistaja meie klassis. Sest saadik olid mu võimed veel päris erakordselt arenenud. Nii et mu endaga rahulolek tegi mind uhkeks ja ma ootasin õnnelikult parimat. Nüüd siis olin teist korda selles ilusas linnas ja ootasin kibeda kannatamatusega, kuid ka uhke enesekindlusega vastuvõttu eksami tulemust. Olin oma edukuses sedavõrd veendunud, et teade minu läbikukkumisest tuli kui välk selgest taevast. Ja ometi nii see oli. Kui ma lasksin endast rektorile teatada ja palusin selgitust, millistel põhjustel mind akadeemia üldisesse maalikooli ei võetud, kinnitas see härra mulle, et minu kaasa toodud joonistuste põhjal on täiesti selge mu kõlbmatus maalikunstnikuks. Küll aga olevat mul ilmselge arhitektuuriline anne. Minu puhul ei tulevat maalikool kõne allagi, vaid ainult akadeemia arhitektuurikool. Et ma polegi seni käinud ei ehituskoolis, ega ole saanud ka muidu mingit arhitektuurialast õpetust, olevat täiesti mõistetamatu. Lahkusin löödult sellest Hanseni ehitatud toredast hoonest Schillerplatsil. Esimest korda oma noores elus ei saanud ma endaga läbi, sest see, mida ma oma võimete kohta just kuulsin, paistis mulle korraga kui hele välk valgustamas sisemist lõhet, mis mind juba ammugi vaevas. Seni polnud ma suutnud kõikidele miksidele vastust anda. Mõne päeva pärast teadsin ka ise, et minus saab arhitekt. See tee oli küll lõpmata raske. Kõik, mis olin trotsi pärast reaalkoolis õppimata jätnud, maksis nüüd raskelt kätte. Akadeemia arhitektuurikoolis sai käia ainult paraleelselt tehnilise ehituskooliga ja sellesse sai astuda ainult keskkoolis abituuriumi läbinu. Mul puudus see eeldus. Inimlikult vaadates polnud mu kunstniku unistuse täitumine enam võimalik. Ta oli akadeemiast välja heidetud. Oli äpardunud veel enne, kui sai Viinis jala korralikult maha. Midagi hirmsamat poleks võinud temaga juhtuda, kuid ta oli liiga uhke, et sellest rääkida. Nii vaikis ta minu ees kõigest sündinust. Ta vaikis sellest ka ema ees. Hiljem kohtudes oli ta juba oma karmist kogemusest mõnevõrra toibunud. Ta ei kõnelenud sellest enam sõnagi. Austasin ta vaikimist ega küsinud midagi, sest aimasin, et miski seal polnud läinud tema tahtmist mööda. Alles järgmisel aastal, kui elasime koos Viinis, hakkasid seosed tasapisi välja tulema. Adolfi arhitekti anne oli nii silmnähtav, et talle oleks tulnud teha erand. Kui palju hulga andetumaid õpilasi akadeemias oli. See otsus oli niisama ühekülgne ja bürokraatlik, kui see oli ebaõiglane. Tüüpiline aga oli Adolfi reaktsioon teotavale kohtlemisele. Ei mingit katset üritada erandina sisse saada, ei mingit enesealandust teiste ees, kes teda ei mõistnud, kuid ka ei mingit ärritust ega vastuhakku. Pigem radikaalne enesesse tõmbumine, trotslik otsus raske saatuselöögiga ise hakkama saada. Kibe olgu nii!
mille ta Schillerplatsi härrade ees pillas, täpselt nagu ta kahe aasta eest oli lõpparve teinud oma õpetajatega. Kõik pettumused, mis elu talle valmistas, oli tema jaoks ainult tõukeks trotsida takistata oma valitud teed. Raamatus Mein Kampf on lause. Kui häda jumalanna mind pigistas ja sageli ähvardas purustada, siis kasvas tahe vastu panna ja lõpuks jäi võitjaks tahe.